tere osasa oma piibli õpetusest. Täna käsitleb pastor Aare Kimmel psalme 9 ja 10, milles kuuleme Taaveti ülistust Jumalale ning tema palvet ülekohtuste kõrvaldamiseks.
Üheksandast psalmist alates on psalmide numeratsioon eri piiblitõlgetes erinev. Kreekakeelses vanas testamendis ehk Septuagintas ja samuti Hieronymuse tõlketööna valminud ladinakeelses piiblis ehk Vulgatas moodustavad psalmid 9 ja 10 ühe ainsa psalmi. Sellele vastavalt on ka roomakatoliku kirikust traditsiooniliselt vaadeldud neid psalme kokku kuuluvatena. Samamoodi on venekeelsetes piiblites. Protestantlikus maailmas aga on järgitud heebreakeelse piibli jaotust, kus siin kohal on kaks eri psalmi. Nii on ka eestikeelsetes piiblites. Millest see siis tuli, et juba mõni sajand enne Jeesuse aega, kui koostati Septuagintat, ühendati need kaks psalmi üheks? Kui vaadata psalmi 10, siis näeme, et erinevalt kõigist seni vaadeldud psalmidest puudub sellel pealkiri. Peale selle võib heebreakeelsest tekstist näha, et psalmid 9 ja 10 moodustavad koos peaaegu täiusliku niinimetatud alfabeetilise ehk tähestikulise psalmi. Sellepärast ongi peetud loomulikuks ühendada need kaks psalmi üheks tervikuks. Et nad on heebreakeelses piiblis siiski eraldi, on ehk seletatav sellega, et psalmis 10 on eelmisega võrreldes hoopis teistsugune meeleolu. Arvatavasti ongi need laulud omamoodi kaksikud, esialgselt kirjutatud teineteist täiendama, nõnda et nad kõnelevad samast asjast, kuid kumbki eri nurga alt. Nende laulude ühiseks teemaks on langenud maailm. Esimeses nendest jutustatakse Jumala valitsemisest selle keskel, teises aga jumalatute ajutisest edust selles maailmas. Loen 9. laulust esimese salmi. Laulujuhatajale viisil sure poja eest. Taaveti laul. See juhtnöör on jällegi osas piiblitõlgetes tõlgitud teisiti. Lauldakse kõrgel poiste häälel. Tõlgete erinevus johtub heebreakeelse algteksti erinevatest lugemisviisidest. Näiteks Septuagintas viidatakse laulmisjuhendis poisi saladustele. Lõplikku kindlust, mida siin on esialgselt silmas peetud, meil ei olegi. Aga kõik on üksmeelsed selles, et laulmisjuhendis on juttu pojast. Loen salmid 2 ja 3. Ma tänan Issandat kõigest südamest. Ma kuulutan kõiki su imetöid. Ma olen rõõmus ja ilutsen sinus. Ma laulan kiitust sinu nimele kõige kõrgem. Psalm algab ülistusega, mis meenutab väga 7. psalmi viimast värssi. Taavet ülistab siin Issandat kahel põhjusel. Issanda tegude ehk imetööde eest ja tema nime eest ehk selle eest, kes ta on, kõige kõrgem. Küllap on meile siin olulist mõtteainet, mille eest mina Jumalat kiidan ja tänan. Kas ainult tema õnnistuste ja tegude eest või ka lihtsalt selle eest, kes ta on. See viimane kipub vist kergesti tagaplaanile jääma. Õige on ülistada mõlema eest. Kui laps hindaks oma vanemaid ainult selle eest, mis nad talle head teevad, kas poleks see puudulik suhtumine? Loen salmid 4-7. Sest mu vaenlased taganevad, nad komistavad ning hävivad su palge eest. Sa valmistasid minule ju õiglase kohtu ja ajasid mu asja. Sa istusid kohtujärjele nagu õiguse kohtunik. Sa sõitlesid paganrahvaid, sa hukkasid õela. Sa pühkisid ära nende nime alatiseks ja igaveseks. Vaenlased on otsa saanud, rusustatud jäädavalt, ja linnadel, mis sa oled laiali rebinud, on nimetki hävinud koos nendega. Need salmid üllatavad. Siin räägitakse, kuidas issand on juba hävitanud igaveseks oma vaenlased ja võtnud valitsusvõimu endale. Kui lugeda päevalehti või kuulata uudiseid, siis peame tõdema, et siin maailmas on küll veel palju jõude, mis seisavad vastu Jumala tahtele. Kuidas siis psalmikirjutaja võis öelda, et vaenlased on otsa saanud ja rusustatud jäädavalt? Nende sõnade maise taustana võib küllap näha Taaveti võidukaid lahinguid, kuid mitte ainult. Piiblis kasutatakse siin seal niinimetatud prohvetlikku perfekti ja sellega on tegemist ka siin. See tähendab, et Jumala prohvet räägib tuleviku sündmustest mineviku vormis, nagu oleks need juba sündinud. Selline väljendusviis kõneleb kindlast lootusest, et Jumal seisab oma sõnade taga. Kui Jumal midagi tõotab, siis on see nii sama kindel, nagu oleks see juba toimunud. See on julgustav meilegi, kelle osaks on elada ajal, mil maailm muutub kiiremini kui kunagi varem. Jumala sõna ei ole kaotanud midagi oma väest. Kõik tema antud tõotused on tõde. Sellepärast me võime julgesti oodata ka tema poja tagasitulekut, kui ta mõistab kohut nii elavate kui surnute üle. Sellele viitab ka järgnev. Loen salmid 8 ja 9. Kuid issand jääb igavesti. Ta on oma aujärje seadnud kohtumõistmiseks. Ja ta ise mõistab kohut maailmale õigluses. Ta peab rahvastele kohut õiglasel viisil. On väga trööstiv teada, et kui Jeesus Kristus tuleb kord kohut mõistma, siis langetab ta õiglased kohtuotsused. Ta ei tee vigu ega jäta midagi kahe silma vahele. Trööstiv on ka see, et ta on juba ette teada andnud, millised on inimeste üle kohtumõistmise alused. Selles mõttes ei too viimane kohus kaasa üllatusi. Inimene, kes on siin elus pannud oma lootuse issandale Jeesusele kui oma päästjale, saab siis kuulda vabastavat kohtuotsust. Aga see, kes on tema hüljanud, peab ise kandma oma tegude karistust. Loen 10. salmi. Nõnda on issand kindlaks varjupaigaks rõhutuile, varjupaigaks hädaajal. Kas pole suurepärane, et suur ja võimas Jumal vaatab mitte suurte ja võimsate inimeste peale, vaid hoopis rõhutute peale, kellest enamasti ei hoolita ja kes just hädaaegadel kannatavad kõige rohkem? See on suur julgustus. Vahel annab issand abi juba selle elu raskuste keskel, vahel aga lubab oma lastel ka kannatada vägivalla ja tagakiusu all. Nagu ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 16. peatüki 33. salmis, maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Lõpptulemus on ikka, et kes loodavad issandale, need saavad igavese abi. Loen 11. salmi. Sellepärast loodavad sinu peale need, kes tunnevad su nime, sest sa ei ole hüljanud neid, kes otsivad sind, issand. Et issand mõistab kohut, see on muidugi ebameeldiv neile, kes ei taha teda tunda, kuid rõõmupõhjus neile, kes teda tunnevad ja otsivad. Kurjategijate jaoks on ka politsei ja kohtuorganid väga vastumeelsed asjad, aga aus inimene on tänulik, et need on olemas. Sama lugu on Jumalaga ja Jumala kohtuga. Jumalatud ei taha sellest teada, aga kes Jumalat tunnevad ja armastavad, need lausa loodavad sellele. Ja vähe sellest, see on lausa põhjus Jumalat ülistada, nagu loeme edasi, salmidest 12 ja 13. Laulge kiitust issandale, kes elab Siionis. Kuulutage rahvaste seas tema tegusid. sest veresöö kättemaksjana tuletab ta neile meelde, ta ei unusta hädaliste kisendamist. Kui mõelda maistele õiguskaitseorganitele, siis nendega ei saa alati rahul olla, sest alati ei mõisteta seal täiuslikku õigust. Näiteks on seal läbi ajaloo ikka ette tulnud ka korruptsiooni. Jumala kohtu mõistmisega seda häda ei ole, seal pole ebaõigluse varjugi. Sellepärast võib selle üle täiega rõõmustada. Ta ei unusta ei heategusid ega kuritegusid, välja arvatud need, mis ta ise on kustutanud oma lunastuse ja andeks andmise läbi. Ei unustata suuri ega pisikesi asju. Isegi mitte külmavee karikat, mis on ulatatud Janusele, nagu ütles Jeesus. Selline Jumal väärib, et tema tegudest, kaasarvatud kohtumõistmisest, kuulutatakse rahvaste seas. Selle psalmi esimene pool on täis issanda ülistamist. See kõneleb tema suurusest. Seal pole esitatud ainsatki soovipalvet. Aga inimene tohib Jumalale esitada ka oma soove. Neid me kuulemegi järgnevalt. Loen salmid 14 ja 15. Ole mulle armuline, issand. Vaata mu viletsust, mis tuleb mu vihameestelt, sina, kes mind ülendad surma väravaist, et ma jutustaksin kõike su kiiduväärilisust siiani tütre väravais ja ilutseksin su abist. Siin näeme esimest viidet, et laulik on ahistuses. Seni oli Taaveti pilk pööratud sellele, mida issand on teinud minevikus ja mida ta teeb tulevikus. Sellega on ta osutanud, et kõige olulisem on see, kes Jumal on ja mida ta teeb, ja üldse mitte see, kuidas inimesel läheb. Üsna samasuguse vaatenurga annab ka meie isa palve, kus kolm esimest palvet on suunatud ainuüksi sellele, mis on seotud Jumala pühaduse, riigi ja tahtega. Alles pärast seda tulevad inimese vajadused. Tähtsaim maailmas ei ole inimene, vaid Jumal. Siin on meil enesekesksetel inimestel, mida selgeks õppida. Me võime kergesti arvata, et ehk Taaveti probleemid polnudki nii väga suured, kui ta nii pikalt võis endast mitte rääkida. Nüüd aga näeme, et ta on olnud koguni surmasuus. Ta räägib surmaväravatest, kust Jumal on ta ilmselt tagasi toonud. Aga selleski olukorras tahab ta jätkata Jumala suuruse ülistamist ja kuulutamist. Kui juhtub mõni suur õnnetus, siis küsitakse sageli, kus oli Jumal, et selline asi võis juhtuda. Samal ajal pole palju neid, kes toovad Jumalale tänu siis, kui mingeid erilisi õnnetusi pole juhtunud. Paistab, nagu oleks meile vastu võetav ainult selline Jumal, kes igati hoolitseb meie heaolu eest ja teeb seda endast mõistetavalt, ilma et me peaks tema tänamisele eriti mõtlemagi. Mingeid nõudmisi Jumal meile kindlasti esitada ei tohiks, vabadus üle kõige. Taavet aga annab meile eeskuju, et Jumala kiiduväärsust tasub kuulutada ka siis, kui kõik tundub minevat inimese ootuste vastaselt. Isegi surmasuus olles on põhjust kiita Jumalat selle eest, kes ta on. Muide, just eriti seal on põhjust seda teha, sest meil on ju Jumal, kes on surmavõitja. Jumala ees on surm mööduv nähtus. Loen salmid 16 ja 17. Paganad on vajunud auku, mille nad on teinud. Võrku, mille nad salajasse on seadnud, on takerdunud nende jalg. Issand tunti ära. Ta on kohut mõistnud. Oma kätetöö püünisesse jääb kinni õel. Vahemäng. Seela. Siingi me näeme prohvetlikku perfekti. Taavet nägi juba siis Jumala vastu tõusnud rahvaste ja vägede saatust. Tõdemuses, et nad on langenud enda kaevatud auku ja enda üles seatud võrku, pole raske näha muuhulgas viidet sellelegi, mis toimus siis, kui Jeesus tõusis surnuist. Saatan oli viinud inimesed nii kaugele, et nad nõudsid Pilaatuselt Jeesuse ristilöömist. Jeesus löödigi risti ja suri. Aga see, mis tundus saatana võiduna, sai tema suurimaks kaotuseks. Ülestõus, mis hommikul tühjaks jäänud haud, kuulutab nüüd saatana ja surma võimu lõppu. Loen 18. salmi. Surmavalda taandugu riivatud, kõik paganad, kes unustavad Jumala. Jumala tahte vastu tõusmine tähendab surma, Jumala tahte järgimine aga toob elu. Jumala unustamine tähendab hukkumist. Aga ehkki see nii on, on kummaline näha, kuidas Jumala tahte kuulutamine tekitab meis inimestes mässumeelsust ja vastupanu. Kui meile pakutakse elu, siis me vihastame, aga kui pakkumiseks on surm, siis läheb enamus selle suunas rõõmsa meelega. Nii kummalised me inimesed oleme. Õigemini see näitab, kui pimestatud me oleme. Loen salmid 19-21. Sest vaest ei unustata jäädavalt, viletsate lootus ei hukku igaveseks. Tõuse, issand, ärgu inimene suurustlegu. Mõistetagu paganaile kohut sinu palge ees. Issand, aja neile hirm peale. Tundku paganad endid olevat ainult inimesed. Seela. Need salmid tuletavad meelde inimese haprust. Kui me oma rumaluses ja trotsis tõuseme Jumala vastu, siis pole meil mingit varjupaika. Mis lootust võiks olla inimesel, kes jääb Jumala viha alla? Ometi pakub Jumal oma abi vabalt iga ühele, kes on sellest huvitatud. Mis me vastame ta kutsele? Järgmine laul jätkab inimese väiksuse teemal, aga vaatenurk on muutunud. Kui 9. laul rõhutas tuleva kohtutõsidust, siis 10. kirjeldab, kuidas ilmneb ülekohus praegu. Loen 10. laulust esimesed 3 salmi. Issand, miks sa seisad kaugel? Miks sa peidad ennast häda ajal? Vaesed saavad vaevatud riivatute uhkusest, olles kinni kavaluste kaudu, mis nad on välja mõelnud. Sest õel kiitleb oma hinge ihaldustest ja ahne kirub põlastab issandat. Riivatud inimest kujutatakse neis salmides kahel viisil. Tema tunneb ära kavalusest ja uhkusest, õigemini ülbusest. Muidugi meenub, et need tundemärgid on piiblis iseloomulikud ka saatanale. Sõna riivatu on selles mõttes parem kui jumalatu, et see ei räägi usutunnistusest, vaid eluviisist. Riivatu inimese eluviis näitab, et ta on jumalatu. Jumalatu tähendab sõna otseses mõttes seda, kes elab ilma jumalata. Järgmises salmis nimetatakse teda õelaks. See on 4. salm. Õel oma ülbuses hoopleb. Tema kättemaksu ei tule. Jumalat ei ole. Need on kõik tema mõtted. Kuna jumalatu inimene tahab ise olla oma jumal, oma elu üle otsustaja, siis muidugi ei soovida jumalast ega tema kohtust midagi kuulda. Kui pole jumalat, siis pole ka mingeid takistusi teha, mida tahad. Aga üllatav võib tunduda, et praeguses maailmas ei keela Jumal edu ka sellistele inimestele. Isegi nende õelad plaanid lähevad sageli korda, nagu järgnevalt üsna värvikalt kirjeldatakse. Loen salmid 5-11. Tema käigud õnnestuvad alati. Sinu õiglased kohtud on eemal kõrgelda meelest. Ta puhub kõigi oma vastaste peale. Ta ütleb oma südames, mina ei kõigu, Põlvest põlve ma olen see, kellele ei juhtu õnnetust. Ta suu on täis sajatusi, kavalust ja rõhumist. Ta keele all on vaev ja nurjatus. Ta istub varitsemas õuede taga, salajases paigas ta tapab süütu, ta silmad luuravad õnnetut. Ta varitseb salajases paigas nagu lõvipadrikus. Ta varitseb, et tabada viletsat. Ta tapabki tema, tõmmates teda oma võrku. Ta küürutab ja lömitab ja õnnetud langevad ta vägevate künte vahele. Ta ütleb oma südames, Jumal on unustanud, ta on oma palge peitnud, ta ei näe ilmaski. Siin on meie ees üks vaatenurk kannatuste probleemile. Miks Jumal ei takista kurjadel inimestel teistele ülekohut teha? Selle probleemi üle pikemalt arutledes on mul aga tekkinud raske küsimus. Kui Jumal tõesti takistaks igasuguse kurjuse toimumist maa peal, mis siis minust saaks? Ainus loogiline vastus oleks, et mind tuleks maa pealt hävitada. Sest kõigel, mis minus on, on ka nii või teisiti kurjuse pitser. Mul pole võimalik teha ühtki hingetõmmetki osutumata mingil kombel isekaks. Seda on raske mõista neil, kes pole oma patusust märganud, aga kes on seda sügavamalt näinud, need mõistavad seda hästi. Seega on see tegelikult Jumala arm, kui ta ei takista halbade asjade sündimist ega maksa nende eest kohe kätte. Kuid inimene, kes teadlikult ja avalikult otsustab astuda üle Jumala tahtest, peab oma edukust tõendiks, et Jumalat polegi, või siis Jumal ei hooli. Järelikult võib rahulikult jätkata Jumala tahte trotsimise teel. Jumala inimene aga näeb seda sama asjaolu armuajana, kus Jumal veel kutsub inimesi enda juurde. Aga kui see aeg kord lõpeb, siis hävitab Jumal tõesti maailmast kogu kurjuse. Ainult et see maailm on siis ka juba hoopis teistsugune. Loen salmid 12 ja 13. Tõuse, issand, tõsta oma käsi üles, oh Jumal! Ära unusta viletsaid. Mis pärast teotab õel Jumalat? Ta mõtleb oma südames, et sina ei hooli sellest. Meil inimestena on siiski raske mõista, miks Jumal laseb kurjusel takistamatult laiutada. Vähemalt karjuvat ülekohut nähes me sooviksime, et ta ometi midagi teeks. Seda sama soovib ja palub siin ka psalmist. Jumalatud inimest iseloomustab mitte ainult ülekohus, vaid ka Jumala pilkamine. Õigupoolest on siin tegemist loogilise vastuoluga. Miks peab õel inimene pilkama Jumalat, kelle olemasolugi ta ei usu? Ometi nii ta teeb. Kas on see üks viis püüda end veenda, et Jumalat ei ole? Katse oma südametunnistust üle rääkida, et oma ülekohut vähemalt ise enda ees õigustada. Taaveti küsimus jääb siiski õhku rippuma. Miks Jumal ei lõpeta õelate möllamist? Vastust ei ole, aga üks vastus on siiski juba selles, et Jumala inimene saab väljendada oma tuska, muret ja teadmatust. Ta saab tuua selle kõik Jumala ette ja jätta end kõigest hoolimata tema hooleks. Loen 14. salmi. Sina oled seda näinud. Sest sina näed vaeva ja meelekibedust, et tasuda oma käega. Õnnetu jätab enese sinu hooleks, sina oled vaeslapse abimees. Ehkki Taavet imestab, miks Jumal ei tee lõppu Jumalatu ülekohtule, tunnistab ta siiski samas, et Jumal on kõike näinud ja ka tasu ei jää tulemata. See teadmine trööstib. Jumala inimene võib uskuda, et omal ajal teostub õigus. Jumal kannab selle eest hoolt, seda ta ka palub. Loen 15. salmi. Murra katki õelate käsivarres, maksa kätte kurja õelus, kuni sa seda enam ei leia. Siin on tähtis jälle meelde tuletada, et see palve ei pea olema suunatud ainult kõige selle kurjuse vastu, mida me näeme ümberringi, teiste inimeste juures. See tuleb suunata ka ise endale ja seda enne kõike, eriti kui oleme kristlased. Paraku on sageli nii, et pattu me näeme väga hästi teiste juures ja väga halvasti enda juures. Meis endis elab kuni surmani tugev kalduvus Jumala vastasusele, millega oleme nii harjunud, et me ei märkagi seda. Aga eriti kristlastena peame hoolt kandma, et meis endis elav patt saaks hävitatud. Kõige suuremad võitlused tuleb kristlasel võidelda ise enda vastu, oma südame vastu, kust Jeesuse sõnade järgi lähtub igasugune saast. Ta ütleb, sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Matteuse evangeelium 15.19. Sellepärast puudutab palve, et õelate käsivars saaks murtud päris lähedaselt ka meid endid. Loen 10. Laulust salmid 16-18. Issand on kuningas ikka ja igavesti. Paganad on kadunud tema maalt. Viletsate igatsemist sa kuuled, Issand. Sina kinnitad nende südant, su kõrv paneb neid tähele, et mõista õiglast kohut vaeslapsele ja rõhutule, et mullast saadud inimene ei ajaks enam hirmu peale. Nii siis lõpeb see psalm usurõõmsa tõdemusega, et hoolimata kõigest, mida jumalatud teevad, istub troonil ikkagi Issand. Tema kannab hoolt, et lõpuks pääseb võidule õiglus, ehkki see meie arvates võiks tulla varem. See sama on ka iga kristlase rõõmustõdemus.
Sa oled taevas, pühitsetud, olgu sinu nimi. Minu isa, kes sa oled taevas, tulgu minule sinu riik.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Taavet kirjeldab nii õige kui õela saatust. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Saada kiusatusse, vaid päästa ära mind kurjasse sinuga. Kindel vaid olla sa, tõesti jah sinuga. Kindel vaid olla sa, sest sinu päralt on riik ja vägi jau. Iga vesti Issand valitse. Pärat on riik ja vägi jaun. Iga vesti Issand valitse. Riik ja vägi jaun. Iga vesti Issand valitse. Riik ja vägi minu